Gepleýän Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew şuňlar Türkmenistanyň sebitlerini ekrançylyk meýdanlaryna ekişme ösümine taýýarlamak, ýer alma we soğan ekmek şeýlede ýarlyk bag ekişine taýýarlyk görmek işleri dowam edýär. Azatlyk radiosynyň sebitlerde habarçylar owa hojalyk işleriniň alınıp barylyşyna Kärenes daýhanlaryň ýüzbeýiz bolýan meseleler barada habar berýärler. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 27 fevralda vilayet häkimleri we oba hojalyk ormanmasary bilen maslahat geçirip, möhümnäýin oba hojalyk işleri bilen baglanşykly meselelere garady. Döwlet medpuwatyna görä ekrançylyk meýdanlaryna ýa-da işlerini agrotehnik kadrlaryň talaplary berja edilýär. Ýunadatyk radiosynyň Mary welaýatyna habar süren gurungdaş bolan ýerli kärenesler ekrançylyk meýdanlaryna ýa-da işlerini Mineral dökünler we tehnika üpçünçülüğü bilen bagly meselelerin dowam edýändigini aýdýarlar. Gyş paslynyň ahyrky günlerinde Türkmenistanyň ekrançylyk ýerlerine beýle kowa hojalyk işlerinden bir hatarda buğday ekilen meýdanlara ýa-da etmek galy berdi. Gowuç ekiljek ýerleri sürmek, tekillemek we ýuwuş suwuny tutmak işleri dowam edýär. Marly kärenesler owa hojalyk ekinlerine ýa-da işlerine mineral dökünlerinin ýetmezçiligi edýändigini aýdýarlar. Fosfor we azot ýaly mineral dökünler ýetmezçiligi edýär diýip marly bir daýhan aýdýar. Şeýlede ýerli kärenesler bar bolan mineral dökünlerini daýhan birleşikleriniň ýolbaşçylarynyň kabul edip almak üçin 10-15 minut meşbirini goşmaça çıktız etmege mecbur ol yanıklarına gyarlar. Dayxanlara göre ova hocalık teknikaları hem kemterlik ediyar. Kärenesler dayxan birleşiklerin ammarlarının kabul eden mineral dökünlerini ekrançılık meydanlarına daşamakta kötönçlükleri sedavar ol yanıklarına gyarlar.
Mineral dökünlerini avtolog tutup kärende yerine ekitmeli. Köp adam avtolog tapman son haltaları eşek arabada daşamalı olyar. Dökünü kärende yerine elten sonum teknika yok. Dökünü elin bilen kärende yerine sepip çıkmalı.
Diýip ýerli daýhanlar aýdýarlar. Kärenesler wezipli adamlary ýakynlyk bilen tanalýan daýhan hojalyklaryň üpçünçülik meseleleriniň ileri tutulýanyny aýdýarlar. Bulardan başga da şu günler sebitlerde ýarlyk bag ekişine taýýarlyk işleri dowam edýär. Prezidentiň duşanbe güni geçiren iş maslahatyna ýarlyk bag nahalaryny oturtmak işlerine görülýän taýýarlyklar hem aralyk maslahatlaşyldy. Welaýet häkimleri şu günler sebitlerde bag nahalaryny we olaryň ekiljek ýerlerini taýýarlamak işleriniň alınıp barýanyny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň Mary welaýatyna habarçysy sebitde bag ekmek işlerini büdjet işgärleriniň mejbur gatnaşdyrýanyny, ekiş kompaniýalaryna gatnaşmagy isleg bildirmeýän işgärlerden bolsa 20-30 minut aralygyna pul toplanýanyny habar berýärler. Ýokary derejeli resmiýetleriň sanyny ulgam arkaly geçiren iş maslahatyna ýarlyk ýer alma we soğan ekmek işleri hem maslahat edildi. Mary welaýatynyň ýoly tön etrawyny edara karhanalaryň işgärleri şol sanly gazyp üçünçülük edaralarynyň işgärleri ýa ýer alma ekişine gatnaşmaly, ýa da ekişe gatnaşmadlyk üçin 30-50 minut aralygyna häkimetleri dilden görkezme esasına tölek tölemeli bolýarlar.
Büdjet işgärleri yer almanın ekiş işlerine goşont goşmak üçin adam başına 30 manat tölek tölemeli. Galkınış gaz edarasının işgärleri adam başına 50 manat tölek tölemeli.
Diýip ýoly tönü büdjet işgärleri Azatlyk radiosynyň habarçylygyna gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň Balkan welaýatyna habarçylary Sevitte alınıp barlayan mögütümlöyün oba hojalyk işlerine gatnaşygyň pesligini habar berýärler. Balkanly daýhanlar gowuçy meýdanlaryny ekiş mögütümine taýýarlamak işlerine gatnaşygyň pesligini aýdýarlar. Hususan Bereket we Gyzlarwat etraplaryna ýaşaýan kärenesler ellerini daýhançylykdan sowanyny aýdýarlar.